الكتا كي زيتانا تعلوم اسيسي سنكمبلي دوار الفيقان في الحياة الكنيسية الفيقان انتريوري الفيقان من الوجات الوجات فوق ديفرسي ليفلي الوجات في الحياة تانا برسونالي في الحياة المزويج في الحياة الفاميليا في الحياة الكومونيتا في الحياة الكنيسية في الحياة الباروتشا و كنت نسبيقا لكم دان لخار اسيسي اي بروċess ta' mixxija ta' fejqan għax il-fejqan li għatina Ġesù mhux bil-forsi jkun fejqan instantanju dak il-ħin, issa jkun proċess kif fil-maġġoranza tal-fejqan li għati Ġesù fil-ħajja spirituali tagħna u umana tagħna huwa fejqan gradwali pass pass. U kont qed nispjegalkom kif il-preparazzjoni il-quddiesa u xi jiġi wara l-elementi ta' dak li jagħmlu l-quddiesa jistu jkunu elementi fil-mixja tal-proċess tal-fejqan li Ġesù li jagħtina. Allura biex infakkarkom li jiena bil-mod il-mod għedna li isma l-ewwel il-quddiesa hija att ta' tifħir ingrazzjament allura jiena bżonn li meta qed titlob anke għall-fejqan bil-weġat tal-passat tiegħek inti tfaħħar l-Alla l-ewwel għax meta tfaħħar l-Alla il-weġat tiegħek jieħdu postom. Ma jisirux iktar il-bqija ta' ħajtek kollha, huma parti minn ħajtek. Ma l-ħajja tiegħek tidher ikbar meta tirrealizza kemm hemm tant affarijiet oħrajn li tirringrazzja l-Alla għalihom. Imma tedna li tkollna l-viżjoni ċara ta' Alla, Alla li jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni. Dil-kelma li hija tant importanti biex aħna nistgħu nfiqu, li nemmnu fl-imħabba tal-Alla lejna. It-tielet illi anke l-image tagħna importanti li titkun l-immaġni vera li għandu jkollna ta' nafusna, mhux l-immaġni ta' dak li jidlek moħħok li jidlek ħaddieħor fil-weġat. Inti persuna li jistħoqlok li tkun maħbub, maħbuba għaliex Ġesù mitalik fuq is-salib. Imma trajna li rid ikollna attitudni oħra li nifhmu li l-fejqan sieħ il-mulejja tiegħuna la jerġa' jiġi fil-glorja. Aħna knisja li qed nistennew it-tieni miġġja ta' Ġesù il-parusija. U da kollu li għamel Ġesù fuq is-salib il-fejqan sieħ tiegħu se jidher fil-milja tiegħu mat-tieni miġġja ta' Kristu. Imbagħad rajna wkoll iridu nwiġbu għall-mistoqsija illi Ġesù jagħmel il-wieħed marid darba imma int trid fiq. Rajna illi xi drabi aħna nkunu drajna fil-weġat tagħna inaraqna fina nfusna u m'rridux niċċaqalqu. Allura Ġesù jiġi sfidana ma int trid fiq fil-verità. Jew se tibqa' kif int. Imbagħad rajna wkoll il-bżonn li anke aħna nafdaw il-weġġa' tagħna it-talb tal-fejqan li kollna bżonn nagħmlu anke taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-Anġlu u l-Qaddisin mod speċjali bi protezzjoni kontra x-xitan. Għaliex x-xitan li jeżisti, anke mhux kulħadd jemmen fih, imma l-verità mhix il-maġġoranza, l-verità hija fil-kelma tal-Alla. X-xitan li jeżisti u li jipprova jidħol fil-ħajja tal-bniedem mill-weġat. Jipprova jkisser il-bniedem permezz tal-weġat tiegħu stess. Allora importanti li jkunna l-protezzjoni. Imbagħad rajna illi l-bidu tal-quddiesa eżisti l-att penitenzjali u għall-mument meta aħna l-Knisja sejħinna biex inkunu fil-verità. U allura rajna l-bżonn li meta titlob għall-fejqan tal-weġat inti li tkun fil-verità. Jekk inti mweġġa tittejt imweġġa, mhux toqgħod tiskuża l-persuna li weġġek. Jekk inti mweġġa, int imweġġa. Li tkun fil-verità huwa li anke li tkun in touch, li tkun konxju mal-emozzjonijiet tiegħek. U speċjali fl-uġieħ tal-ħajja aħna jitilgħu erba' emozzjonijiet. Ir-rabja, l-emozzjoni tal-biża, l-emozzjoni tal-sens taħtija u l-emozzjoni tal-ansjetà. Importanti li aħna nkunu nafu daw l-emozzjonijiet li jitilgħu fil-qalb tagħna li fihom infushom mhumiex ħażina. L-emozzjoni huma neutrali, l huma tajbin naqshuma ħażina, huma indikazzjoni huma reazzjoni tagħna għal dik is-sitwazzjoni li nkunu fiha. Allura importanti li aħna nkunu aware ta' daw l-emozzjonijiet fina biex ma nitħawdux. Importanti li insibu nies anke biex nkunu fil-verità ma' dak li aħna ddejja ma' l-istorja tal-ħajja tagħna ma' l-weġat ma' l-emozzjonijiet tagħna. Insibu persuni li lilna jħobbuna u jisimawna minn ma jġudikawna. Persuni stunaf dawum bil-wegġa tana li jħobbuna mill-erebda kondizjoni u mumis jek kondannawna anke jek zbaljajna. Għax il-bnidem rrit l-mħabba biex jifi. U ġesu jatina dil-mħabba anka permezz ta' xulxin. Ħaġer tistatina biex nkunu fil-verita hija li forsi wieħed jista' jikteb jektejnu il-kidba dwar dan l-uġieħ li huwa jkun għaddej dwar dawn l-emozzjonijiet. Imbagħad l-aħħar ħaġa li ħallitkom biha l-aħħar darba kienet illi persuna anke tistaqsi lil tgħid lil Ġesu, għax dan mhix biex xi proċess psikoloġiku waħedna, imma fil-preżenza ta' Alla. Allura nitkellmu ma' Ġesu dwar x'din nkunu qegħdin inħossu dwar dawn l-emozzjonijiet negattivi dwar il-mwaġġat li aħna ikonna. Illum se niġu għal parti oħra. Aħna fil-qudisa wara l-att penitenzjali mela li nkunu fil-verità dak li att penitenzjali nkunu fil-verità ta' nfusna eżisti. Imbagħad aħna ngħaddu għall-qari qasmih aħjar tal-kelma ta' Alla. Mela jekk fl-ewwel moment inkunu fil-verità nifmu aħna minn xi x'aħna l-weġġa' tiegħi minn xi x'għaddejt qed inħoss nikteb dan kollu inkellem il-Ġesu dwaru. Issa hu l-mument li jiena nipprova nisma' lil Alla x'irid jgħidli. Mhux x'irid jgħidli fuq kollox, x'irid jgħidli dwar il-weġat tiegħi u dwar daw l-emozzjonijiet li jiena nkun qed inħoss ġewwa fija meta jiena nkun imweġġa. Ġesu x'irid jgħidli dwar ir-rabja. Ġesu x'irid jgħidli dwar l-ansjetà. Ġesu x'irid jgħidli dwar il-biża'. Ġesu xirrit jgħidli dwar is-sens taħtija. Ġesu lili xirrit jgħidli dwar l-uġieħ b'mod ġenerali li ngħaddej minnu. Xirrit jgħidli Ġesu dwar il-persuna l-oħra li lili weġġati u forsi ma tixtaf biha, ma tix tiraqqas impenġija. Il-mulej x'għandu xi jgħid hija ħafna importanti eżisti. Għaliex? Għaliex anka jekk ġejna mweġġajn fil-ħajja tagħna, huwa Alla li jmexxi l-istorja ta' ħajjitna. Forsi għal uħuda huwa t-tafidi kbira li temmen li Alla qed imexxi l-istorja ta' ħajtek. Anka jekk għaddejt minn trawmi, anke jekk ħadd ieħor weġġek, forsi fil-qalb tiegħek tħoss rabja anke lejn Alla. Allura aktar diffiċli biex temmen li huwa Alla li qed imexxi l-istorja tal-ħajja tagħna. Imma dan huwa moment deċiżiv jekk trid fih. Aħna qed nitkellmu minn proċess ta' fejqan minn għand Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Huwa l-mument meta inti għandek għażla. Jew inti se temmen il-ħsibijiet ta' moħħok, jew il-kelma ta' Alla. Jew inti se temmen il-gideb tax-xitan illi jgħidlek lilek Alla ma jħobbokx, jgħidlek lilek Alla telqek, jgħidlek lilek Alla nisik. Jidlek li l-kalla pattijilek, jidlek li l-kalla ma jirriċjaf bik, jidlek li l-kalla xej qed titlob, dak li ħadd billi kont qalbek tajba, allura jew temmen dal-gideb tax-xitan, jew temmen il-kelma ta' Alla. Jew temmen l-għajdut ta' ħadd ieħor. Meta ta' madwar jgħidulek tkunx iblaħ, tkunx ġiva, tkunx bela, ħterġa' taħfer. Jew temmen dak li jgħidlek ħadd ieħor, jew temmen dak li tgħid il-kelma ta' Alla fuq il-weġġa' tal-ħajja tiegħek. Naf li dana mhuwiex mument faċli. Għaliex juhud uħossuhom illi ġew traduti minn Alla saħansitra fil-ħajja tagħhom. Illi jekk dan Alla kapaċi jagħmel kollox, għalfejn quddiem il-weġġa' tiegħi m'għamel xejn u ħalli nimbagħti? Għaliex jiena li jiena l-vittma qed imbagħti u ħadd ieħor proprju li huwa hu li jagħmel ħsara dak qiegħed jirrenja? Għaliex it-tajjeb jaqlaħħa? Għaliex tipprova timxi b'subaj dritt u taqlaħħa u minn ħawwa tmnu fil-korruzzjoni Alla jbieri kollox għaddej jekk mhux ukoll infaħħar fis-soċjetà. Allura anke quddiem din ir-realtà meta inti mweġġa għal diversi raġunijiet. Tiġi biex tisma' mal-mulej x'għandu xi jgħid, inti jista' jkollok xi ħaġa kontra Alla wkoll. Kien hemm rabja kontra Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. Allura qabel ma tisma' l-kelma titlob ħafna lill-Spiritu Santu li jippurifika l-qalb minn din ir-rabja. Ir-rabja l-Alla. Għaliex ir-rabja l-Alla fil-qalb tiegħek ma tħallikx tisma' l-vuċi tiegħu u hija għandha l-qawwa li tfejqek. Propju dak huwa mument meta ħan jidu aħna n-espressjoni Maltija ma toqgħodx eżattament għall-mulejta, imma biex niftehmu. Meta aħna ninqabdu f'qalbna b'din ir-rabja kontra Ġesù, nkunu qegħdin indardru l-għajn li minna rridu nixorbu. Għax aħna minnha Ġesù rridu nixorbu. Minn għand Ġesù rridu nixorbu l-Ispirtu tiegħu li fejjaqna. Meta din ir-rabja instigata mill-element uman mix-xitan u minn xejdinna ħadd ieħor kontra Ġesù, allura propju immaġina li kieku inti toħodha kontra t-tabib qabel ma tħallih jagħtik il-mediċina li għandek bżonn. Tkun qed tkisser iktar il-proċess tiegħek, iċ-ċans ikbar li inti tfiq fil-verità. Allura importanti ħafna żissieli aħna nirrealizzaw illi nitolbu l-Ispirtu tal qalbna tissaffa biex nisimgħu Ġesù x'għandu xi jgħid. Issa l-mulej kif ikellimna għandu modi differenti għalla l-imbierek. Li jitkellem żgura x'alla huwa ħaj. Ġesù ma mietx u baqa' mejjed, Ġesù qam il-mowt. U jekk qam il-mowt kif għamil mal-ewwel apostli fil-Knisja li kien jikkomunika magħhom permezz tal-Ispirtu Santu jidin Rati tal-Apostli l-ewwel kapitlu, l-ewwel ta' Tivrus. Hekk Ġesù jibqa' jikkomunika magħna permezz tal-Ispirtu Santu li jammar fina. U allura importanti li anke qudiem il-weġġat. Aħna naqraw il-Bibja. Naqraw il-kelma tagħha direttament u qed nixtieq nagħmel appell. Ħafna lina, anka lina l-Kattoliċi. Li ħafna drabi aħna naqraw ħafna affarijiet. Naqraw il-gazzetta, naqraw artikli ta' psikoloġija popolari, naqraw l-internet. Imma qed naqraw direttament il-Vanġelu ta' Ġesù. Qed naqraw direttament il-qawwa tal-kelma. Dik hija kelma ta' Alla mhix bħal kultip ieħor. Dik fiha forza u qawwa jekk ma tiġġarrabiex, ma tesperjenzajiex, ma tistax tifhem dak li qed ngħid. L-kelma tal-Alla għandha qawwa lill-ebda ktieb ieħor m'għandu fid-dinja. Għax dik hija kelma tal-Alla ispirata mill-Ispirtu Santu, miktuba f'kitbiet il-bniedem kemm trid, imma l-awtur tagħha u l-Ispirtu. U allura l-Ispirtu li jaf x'hemm f'qalbek, l-Ispirtu li jaf inti l-ħajja tiegħek mhix xi ngħaddejja, dan Alla li jaf il-qalb tiegħek huwa dan Alla li permezz ta' kelmtu li tikkellmek. Irid jagħtik kelma fuq l-istorja ta' ħajtek. Rrid jagħtik kelma fuq l-uġieħ tal-ħajja tiegħek. Allura xtieq li Alla jitkellem u fittex il-kelma. Ċertament il-mulej jista' jasal għandna wkoll b'omelija, bi prietka, bi programm fuq it-television, programm fuq ir-radju taħdita tajba li tisma', ktieb spiritwali tajjeb, permezz tal-komunità, permezz ta' ansara sħabek li jisiru kelma tal-Alla lik. Li lilek idawlulek ħajtek anke qudiem il-weġġat tiegħek. Importanti ħafna żisti li aħna niftħu qalbna għaliex hija l-kelma tal-Alla li tfejjaq. Jekk aħna ninqabdu fir-rabja kontra Alla u ma nbexqux qalbna u ma nisimgħux dak li Ġesù għandu xi jgħid, inkunu qegħdin inċaħdu lil nafusna mill-fejqan tagħna. Wara is-smieħ tal-kelma eżisti jgħid. Aħna naddu għal-mument tal-konsagrazzjoni fil-Quddiesa. Il-konsagrazzjoni hija meta l-ġisem u d-dem ta' Ġesù, meta skużawni l-ħobs u l-imbit, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u permezz tal-kelma tas-saċerdot, il-ħobs u l-imbit jitbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Allura għandna din il-bidla tant umli, sabiħa, ma tidirx imma ta' vera. Dak li jiġri fil-konsagrazzjoni, issa wara smih tal-kelma, issa anka huwa il-moment anka fit-tat tal-fejqan l-weġat. U għal-weġat meta bħalma l-ħobs u l-imbit jitbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesù, il-weġat tiegħek issa li smajt il-mulej xi li tgħidlek, tħalli l-weġat tiegħek jitbidlu fimħabba. U dan bil-proċess tal-maħfra. Hawnhekk dak li qed issa huwa kollu preparazzjoni, dak li qed ngħid issa din it-tappa ta' issa hija l-istejġ ħafna importanti biex persuna tista' tfih. Ara ma naħsbux illi xi ħadd jista' jfiq mingħajr ma jaħfer. Jew ma naħsbux illi xi ħadd biex jaħfer irrid ifiq. Le, تفيق في البروتشيس لتغفر، تفيق في البروتشيس لتغفر في المغفرة استفل في أنتيك. ودانا في عمان شكو انتان تهنا نرجنا هو بالمقلوب يكندشنا عليه يكندشن جدي عليه عمل هان بقابلة هان بقالجيفة ما تراش تيجي تطلبني مغفرة يجي يطلبني مغفرة ما تنغفر كم الريت برو متى ما تغفرش لو الهاجة اللي تتالي على تزا لي هو انت اللي تبعتي السيد اللي انت باللي ما تغفرش البرسونة الاهرة ايجلش اتتبعتي مش اش ريدك تجي لها التهور تبعتي ما بش تفتح عينيك متى ما تغفرش انت تبعتي اتبعتي اكتر متى ما تغفرش انت تنقبت السير تالبرسونة اللي متلك الهسارة متى انت ما تغفرش البرسونة الاهرة اللي لك تبقى تمشكي استاتيستا تكون تيش منك ما نفش كم البوت اما هي تبقى تكون دتسنة لك هايتك وانس اللي انت تكون هادك مغفرش. والورا دانا امبورتانتي بيش نرياليزاو البزون سكوزاوني البزون كبير كان المغفرة في الحياة تاعنا دين المغفرة للنا تعملنا ليبري استهنا بيش نغفرو اردو نعملو دان باس باس مجسو ارهات ما يخسر اللي يستيغفر بالقواتيو حات منا مش سوبرمن حات منا ما عنده يلابة هيرو انك قدم لو جيه تل حياتيو اهنا اريدو نفتشو المغفرة اللي تجي بالعنونة تجسو في الحياة تاعنا. قالورا اردو نمر فوق الصليب لو الهاجة قاليش كين فوق الصليب اللي جسو لنا هفرنا جي جسو لنا يغفرنا وقت لقدين نوجهوخ ما يغفرنيش قبل يوورا إما في المومنت تالصليب في المومنت تدباتية والورا جسو ونك يورينا كيف احنا لدونيش وانك الوجه التانا في الوجه التانا يردو نسيبو القوة تالا لنا تينا نغفرو وقت اللي احنا موجهين تستنيش تكون اوكي تكون اوكي متى تغفر في الفريتا. Allora, itlok u ħalli l-ġesu fl-spirtu tijak, fruħek, fil-talb tijak, fil-immaġinazzjoni tijak, fil-kelma tijaw, jihdok fuq s-salib biex tinaqat miegħu. Ħalli meta maquda miegħu, inti tkun tista' taħfer u taħfer mill-qalb. Mhux bil-qawa tijak, bil-qawa tijak. Ċertament illi taħfer مش حاجة اللي تقوم في الهدو تفتح عيني تأتي عملت تنسالة دي كان أغفر لها شغوص شي بياشير شن تزازمي عندي بيش نغفر لها بيش نتكلم منك خفنا درابي يحنا نصلوا المغفرة ببروċess دا شي طويل نورمالمنت متى برسونة تجي بيش تغفر تبدأ باللي تقوط تعمل دا شي بحال متى امورو نشترو انت الحنوت ونعملو تتبارجينينج inkunu rridu naqsanna xi ħaġa mill-prezz, ġifieri neħdu l-rridu ma' taħt kundizzjoni. U normalment ħafna drabi anke meta tkun imweġġa' tkun tixtieq issir ġustizzja. U allura tgħid eħe jiena lest li naħfer basta l-persuna l-oħra taċċetta kemm lili weġġatni. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra tgħid li għaliex weġġatni. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra tiġi titlobni skuża. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra twedni li ma terġax tagħmel dak li għamletli. Ċe il-bidu tal-maħfra aħna nippruvaw nagħmlu dan it-tip ta' bargaining. U tagħna ma nagħmluhx għalxejn, ma nagħmluhx b'kapriċċ. Imma għaliex f'qalbna meta aħna mweġġajn irridu ġustizzja. Il-ġustizzja li titlob illi jisma li kulħadd jammet l-iżbalji tiegħu. Ġustizzja li titlob li wieħed ikun onest għaliex għamel li għamel. Ġustizzja li titlob apologija. Ġustizzja li titlob li int ma terġax tagħmel dak li għamilt. Allura aħna issa qabel ma naħfru rridu issa naraw li seħdin it-tip ta' ġustizzja. Li ħadd ieħor jaraf li lili weġġani vera. U mbagħad inkun lest naħfirlu. Kiku dawn jiġru, jew ma fijiex, imma l-esperjenza tal-ħajja turina eżisti jgħid. Illi ħafna drabi ma jiġrux. Illi inti tiddeċiedi li int ħa taħfer taħt dawn il-kundizzjonijiet, il-probabilità li int ħa tispiċċa ma taħfer qatt. Għaliex ir-realtà umana hi dik li, illi minn weġġek sakemm Alla ma jmisslux qalbu jikkonverti, ħafna drabi huwa s-superb biex jaċċetta l-iżbalja. U s-superb biex jitolbok maħfra. U s-superb biex jgħidlek għandu biex jagħmel dak li jagħmel. U s-superb biex jgħidlek l-mistergi jagħmilha. Allura kien titistenna inti fir-realtà tinqabad din il-logħba u int ma tfix. U allura tittuħu deċiżjoni għax il-maħfra hi deċiżjoni mhux emozzjoni, il-maħfra mhix tħoss imma x'tiddeċidi. Inti tuħu deċiżjoni li anka jekk dawn il-kundizzjonijiet li inti tixtieq ma jkunux hemm, inxorta ħatimxi. Inxorta ħatimxi bil-proċess tal-maħfra. Għax il-maħfra mhijiex xi tħoss u l-maħfra ma tiddependix x'jagħmel ħadd ieħor, il-maħfra nisranija fuq l-eżempju ta' Ġesù jiddependi minna. Ġesù ma qalx fuq is-sarib ara jekk tiddeċidu li tikkonvertu, jiena naħfrilkom. Le bil-maqlub, jiena naħfrilkom. U għax naħfrilkom għand tkun il-possibilità li tikkonvertu. Ma Ġesù ma jdinniex kieku twaduni li ma terġawx tagħmluha kif il-fatti aħna ngħidu fl-attar ħdiema. Naħfrilkom, imma ngħiduha nerġgħu naqgħu l-mul li jerġa' jaħfer. Forsi ngħidu ma dak Alla jiena bniedem nippretendi li ħa naħfer bħal Ġesù. Meta ngħidu hekk eżisti jgħid inkunu għadna laqqas biss fimna xi ġifieri tkun nisrani. Għaliex Ġesù huwa Alla, imma l-umanità tiegħu għexha taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-istess Spirtu Santu li inti rċevejt il-Mammudija, mela li toqgħod tgħid Ġesù huwa Alla, għadek ma fimx. Vera huwa Alla, imma huwa bniedem. U bħala bniedem ħafer bil-qawwa tal-Ispirtu. U anke aħna għandna dal-istess Spirtu tal-Alla li mhux l-Ispirtu ta' biża' ma' l-Spirtu ta' qawwa jgħidilna San Pawl. Allura aħna għandna qawwa li tmur lilin mill-weġa' tagħna, mid-djufija tagħna, bil-inkapaċità tagħna li naħfru. Aħna għandna qawwa li tagħmel fina li hija l-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Allura d-deċiżjoni li naħfer hija deċiżjoni mibnija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U x'inhi d-deċiżjoni li taħfer? Li taħfer tfisser li tiddeċidi illi l-ħażen li għamlitlek il-persuna l-oħra. Il-ħażen li għamlitlek il-persuna l-oħra mela titaċċetta li sarlek il-sara kif qedna l-aħħar darba mhux noqogħdu niskużaw. Int ma tibqax iżommu kontra l-persuna l-oħra. Ma tibqax iżomma fil-komma hemmhekk tkun qed taħfer. U tkun qed taħfer b'mod nisrani meta tagħmel pass iktar il quddiem. Illi flok iżomma kontrija iddawara favurija. Bħalma Ġesù meta ħafrinna fuq is-sarib mhux biss ħafer. U ma baqax iżomm li għamilna kontra tagħna, imma dawru favurina. Is-salib li aħna sallabnih bih, Alla dawru favur il-bniedem, sar is-sinjal ta' salvazzjoni tagħna. U allura hawnhekk aħna li dun realizzaw din il-verità tant qawwija. Illi il-maħfra hija deċiżjoni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli inti tkun tista' verament tinħeles u tfiq. Inti tfiq meta taħfer u mhux taħfer meta tfiq. Nixtieqkom li ħadd minnkom eżistijej ma tibblukkaw lilkom infuskom li tirċievu l-fejqan ta' Ġesù billi tistennew lill-ewwel tiru tfiqu biex imbagħad taħfer xi ħadd. Meta taħfer inti tista' tfiq mill-weġa' tiegħek u l-maħfra mhux bil-qawwa tiegħek imma bil-qawwa ta' Ġesù u l-Ispirtu tal-Alla li jammar fik.